Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Zašto se o nasilju nad starijim ljudima ćuti, ko su njihovi zlostavljači i kako se nasilje prepoznaje? Koliko mogu da pomognu institucije i nevladin sektor? Odgovore ćemo potražiti od Nataše Todorović iz Crvenog krsta Srbije, eksperta Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi. U minutima za zdravlje ćemo razgovarati sa direktorom Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje Milovanom Bojićem. Saznaćemo više o kardiovaskularnim procedurama i novim metodama lečenja bolesti srca i krvnih sudova. A bit će reči i o listama čekanja za operacije na srcu i novoj zgradi Dedinje 2, koja bi trebalo da bude otvorena do kraja godine. Rubriku za kulturu smo rezervisali za 56. smotru Mermeri zvuci, koja je pre nekoliko dana počela u Aranđelovcu. Direktorka manifestacije Katarina Perović govorit će o izložbama crteža i keramike, kao i o koncertima koji će biti održani do kraja jula u gradu pod Bukuljom. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Corrientes, 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel mi amor, visito que puso mate, día no espera el velador, un teléfono que contesta y una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manque. A media luz, y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz, corrientes 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos. Dentro cóctel mi amor, visito que puso madre, día no estrena liberador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manque el amor, y todo a media luz. A media luz,
na nedavno otvorenoj izložbi Otvori oči, prekini ćutanje, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, predstavnici Crvenog krsta Srbije su želeli da skrenu pažnju na nasilje nad starijim osobama o kojem se uglavnom ne govori javno. Jedna od šest osoba starija od 65 godina doživi nasilje, a tek jedna od 24 nasilje i prijavi. Zašto se o zlostavljanju nad starijima ćuti, ko su njihovi zlostavljači, kome treba da se jave žrtve i kako se nasilje prepoznaje? Koliko mogu da pomognu institucije i nevladin sektor? Pitamo Natašu Todorović, psihologa iz Crvenog krsta Srbije i eksperta Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi i predsjednicu Gerontološkog društva Srbije. Nataša je sa nama u studiju. Nataša, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vi često ponavljate da ljudska prava starijih danas, ljudska prava su u stvari naša prava sutra. Ipak o tome malo mislimo dok smo mlađi i dok smo radno aktivni.
Tako je, posebno kada smo mladi ne razmišljamo o starosti. I vrlo je važno da počnemo dok smo mladi, ulažemo u sopstvenu starost. Jer što nas čeka sigurno, većinu od nas je starost. I upravo zbog toga moramo o tome da razmišljamo, s tim što ageizam i starosna diskriminacija, to je jedina diskriminacija gde mi sami sebe diskriminišemo u budućnosti. I to treba uvijek da nam bude ideja vodilja. Kad se kaže ljudska prava starih danas su naša ljudska prava sutra, ukoliko razmišljamo o penzijama, ukoliko razmišljamo o dugotrajnoj nezi, ukoliko razmišljamo o javnim politikama, o tome treba da razmišljamo danas, jer ukoliko te politike adaptiramo i starijoj populaciji, tako ćemo i mi lakše dočekati penziju i neke naše potrebe će biti zadovoljene. Jer kako starimo, kad odemo u penziju, naša finansijska sredstva su manja, često se troškovi povećavaju.
Evo da se mi vratimo našoj temi, starije osobe trpe različite vidove nasilja od svojih bližnjih i okoline, ali o tome nerado govore. Godinama unazad ukazujete na taj problem.
Tako je, starije osobe, a pre svega starije žene, ne žele da govore o tome, posebno ako su nasilnici bliski članovi porodice. Mi smo radili jedno istraživanje i u fokus grupama u različitim gradovima u Srbiji žene su se otvorile pod uslovom da bude anonimno i bilo je anonimno, ali vidimo da vrlo često trpe neke oblike nasilja i ono što je prilično alarmantno, to je da najčešće se dešava da žena trpi nasilje tokom celog životnog ciklusa.
U mladosti?
U mladosti, od supruga, kasnije od dece, tako da žene zaista koje su žrtve nasilja, često su žrtve tokom celog života.
Šta kažu podaci iz vašeg istraživanja, mislim na istraživanje Crvenog krsta Srbije pod nazivom Na ničijoj zemlji? Koliko starijih osoba trpi nasilje i kako se ono prepoznaje?
Ovo istraživanje Na ničijoj zemlji, to je u stvari rodno zasnovano nasilje prema starijim ženama, deo je projekta koji finansira Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj. I imali smo kvantitativni i kvalitativni deo istraživanja. Kvantitativni deo istraživanja, to su podaci koji nam je dao OEBS. 448 starih žena iz Srbije učestvovalo u ovom istraživanju od 65 do 74 godine starosti. 55,6% njih je reklo da je trpelo neki oblik nasilja od napunjene 15. godine. A 16% je reklo da je trpelo neki oblik nasilja tokom poslednje godine života.
I to je zaista upozoravajući i alarmantan podatak.
Upravo to, i ono što je možda ograničavajuća okolnost kod ovih podataka, to je, jeste da mi imamo 55,6% starih žena je reklo da je trpelo nasilje, ali imate tu distancu vremensku, možda su neke zaboravile, možda su neke rekle pa šamar nije to, neću da kažem da je bilo nasilje. Tako da i ti podaci možda nisu tačni, možda su one trpele i veći oblik nasilja. Ono što je najčešći oblik nasilja, to je psihološko nasilje. 7% starijih žena je doživelo psihološko nasilje i 7% je partnersko nasilje od strane partnera. Ali ono što je alarmantno u našem istraživanju, znači od ovog broja žena koje su pretrpele neki oblik nasilja, samo je jedna prijavila. To je alarmantno da žene ili ne prepoznaju nasilje, jedan deo ne želi o tome da priča, jedan deo ne veruje institucijama, neke se stide. Jer će reći, ako je neko iz porodice, pa što si ga trpela celog života, ili to je tvoje dete, ti si ga vaspitala. Tako da tu postoje različiti razlozi zašto žene ne prijavljuju, ali veoma je mali broj jedna osoba da prijave.
A dešava se i da prijave, pa kada dođe do sudskog procesa da odustanu.
Tako je, zato što smatramo da je potrebno da pravda bude uvremenjena, da ti sudski procesi traju kraće, da ne traje previše dugo. Pravda koja zakasni nije pravda.
Ko sve treba da se uključi u rešavanje problema nasilja nad starijima?
Pa celo društvo. Svi mi moramo da prepoznamo nasilje. Svako od nas ima obavezu da prijavi nasilje, ali ne znam koliko smo mi zaista spremni, svako od nas, da se pogleda sam sebe u oči i da kaže ja ću prijaviti nasilje ako vidi u svom komšiluku. Nasilje se prijavljuje policiji, Centru za socijalni rad. Mi smo uradili liflete i brošure. Policija je dala dva broja telefona na koje starije žene mogu da se jave ukoliko su žrtve nasilja i ukoliko je prijava nasilja u porodici.
Koji su to brojevi? Evo da
192 ili prijava nasilja u porodici 0800 106 100, i to su besplatni brojevi telefona. Tu su i centri za socijalni rad, tu su i lekari, oni imaju obavezu da prijave nasilje. Znači, celo društvo treba da reaguje kada je nasilje u pitanju, a i mi sami ne smemo da dozvolimo da budemo žrtve nasilja.
Na nedavnoj izložbi koju sam na početku pomenula, bila je fotografija starije žene ispod koje je pisalo: "Nisam videla decu, ima godinu dana, ne zovu, ne pitaju kako sam, ni da li sam živa." Da li je i ovo jedan oblik nasilja?
Jeste, to je zanemarivanje. Zanemarivanje njihovih potreba, neobilaženje. Znači, ne samo potreba za hranom, vodom, nego i to potreba da za nekom emocionalnom bliskošću, to je zanemarivanje. A jedan ekstremnija vrsta zanemarivanja je napuštanje. I neko od vaših slušalaca će reći, pa to kod nas ne postoji. Mi imamo tradicionalne porodice gde su deca i roditelji vezani. Ne, mi imamo nekoliko slučaja upravo u ovom našem istraživanju gde su deca napustila svoje roditelje i ostavili ih da se snalaze. Tako da je napuštanje, da kažem, najekstremniji oblik zanemarivanja.
Koliko je zakon o sprečavanju nasilja u porodici iz 2017. godine pomogao da se stane na put nasilju nad starijima, s obzirom da ga najčešće ima u porodici?
Na neki način jeste, ali s obzirom da smo prethodno govorili da stariji ne prijavljuju, ukoliko vi ne prijavite nasilje, ne može zakon da reaguje ukoliko je to i dalje ostaje dobro čuvana porodična tajna. Jer niko ne može da interveniše ukoliko to i ne zna. Zato mi sad trenutno u okviru ovog projekta edukujemo 200 starih žena da prepoznaju oblike nasilja i da shvate šta su rizici, ko su nasilnici i na koji način sistem reaguje, kome mogu da se obrate, i edukujemo 200 gerontodomaćica na teritoriji cele Srbije. Sa druge strane, to nije jednosmerna ulica, moramo edukovati sve profesionalce da prepoznaju i da prijave, i sistem da adekvatno reaguje, jer kao što sam već rekla, pravda mora da bude uvremenjena.
Kada vi radite ta istraživanja, obilazite te starije ljude, da li ih ohrabrite da ipak malo drugačije razmišljaju u odnosu na period dok se vi niste javili i došli sa njima da razgovarate?
Pa svakako ih ohrabrimo i žele o tome da pričaju, ali kad dođemo do prijave, onda ukoliko su to deca, oni to ne žele da se kaže. Međutim, ima i onih koji zovu telefonom, interesuju se, žele da prijave. Mi pokušavamo kao Crveni krst, mreža Humanas, nešto da promenimo, ali zna se ko reaguje na nasilje. Postoji sistem i stari moraju da shvate da mora da se javi onoj instituciji koja je nadležna za prijavu nasilja.
Da podsjetimo, koji oblici zlostavljanja mogu biti, kao što je psihološko, fizičko, seksualno, postoji? Evo da malo pojasnimo ljudima da možda prepoznaju da su upleteni u neki oblik nasilja.
Fizičko nasilje, kad vas neko udara, grebe, šutira.
I tu negde ostaju vidljivi tragovi.
Modrice, tragovi, polomljene kosti, ruke, naočari, to fizičko nasilje može biti jako kritično za starije osobe jer su njihove kosti krhkije, rane teže zarastaju, modrice se mnogo kasnije iscele, tako da je fizičko nasilje jako opasno za starije osobe i po njihovo fizičko zdravlje, dijabet, kardiovaskularne bolesti i sve ono što kod nekih starost nosi. Zatim imamo psihičko, kada neko viče, neko vam preti, psuje vas. To je psihičko nasilje i ono je najmanje vidljivo. Ali najčešće psihičko nasilje je kao neki uvod u fizičko nasilje. To je druga vrsta nasilja, finansijsko nasilje, koje najčešće u stvari, ne samo u Srbiji, nego globalno, je najčešći oblik nasilja i ono je posebno bilo izraženo tokom policijskog časa, tokom COVID-a, a to je uzimanje novca, nestajanje vrednih stvari, date PIN, a onda vaša deca ili onaj kome ste dali PIN uzima da vi ne znate novaca vašeg računa, ugovori o doživotnom izdržavanju, sve ono što podrazumeva da utiče na vaše finansijsko stanje, seksualno nasilje. Stariji uopšte ne žele da pričaju o tome, jer ih je strid i sramota i to je još uvek veliki tabu u Srbiji i na kraju zanemarivanje. I imamo ova dva ekstremna slučaja, a to su napuštanje ili samo zanemarivanje, a to je kad starija osoba sama odluči da se samo zanemaruje. To vam je ono, na engleskom se to kaže hoarding, kada skuplja stvari, čaše, plastične flaše, to je jedan oblik nasilja, ali to je ekstremni oblik.
Vi inače, kad kažem vi, Crveni krst Srbije je neprestano angažovan na terenu, ali imate i brojne projekte. Na kojim projektima trenutno radite i šta je sada u fokusu vašeg interesovanja, osim naravno i ove vaše, da kažem, dugoročne borbe za prepoznavanje nasilja nad starijim osobama?
Pa ovo je jedan, što smo rekli, nasilje nad starijim ženama koji radimo sa Austrijskim Crvenim krstom. Drugi je koji smo počeli 15. novembra prošle godine, to su inovantne usluge u lokalnoj zajednici za starije i radit će se u Somboru i Pirotu. Tu se radi prvo analiza potreba. Ono što hoćemo da radimo, to je podrška neformalnim negovateljima, edukacija onih koji brinu o starijim osobama, neke grupe samopomoći. Sada se trenutno radi program za tablete. Naši volonteri u Somboru i Pirotu dobit će tablete na kojima će biti posebne kognitivne vežbe i oni će da rade te kognitivne vežbe sa starijim osobama koje imaju dijagnostikovanu demenciju u ove dve opštine. Demencija ne može da se zaustavi, ali može da se uspori. Tako da ćemo probati uz taj tablet i iz kognitivne vežbe da uvedemo neku novu aktivnost u toj dve opštine i ako to bude uspešno, mi ćemo naravno to raditi i u drugim opštinama, ali za sada probamo to. To je jedan projekat i drugi projekat isto je namenjen starijima, ali i osobama sa invaliditetom i on se radi u regionu Zapadnog Balkana. Jedna od važnih stvari, to su 30 telefona u 5 zemalja za psihosocijalnu podršku starijima i osobama sa invaliditetom i veliko istraživanje na teritoriji Zapadnog Balkana o potrebi za dugotrajnom negom. Dugotrajna nega je nešto što je svima nama potrebno, nama u budućnosti, a to je da je u lokalnoj zajednici imamo te i socijalne i zdravstvene usluge, a ne da osoba ide od jednog do drugog da vidi gde može da dobije uslugu, nego da je dobije na jedno mesto.
I verujem da ćete vi, zahvaljujući upravo angažovanju na terenu, doći do relevantnih, dragocenih podataka da pomognemo starijoj populaciji. Kao što smo na početku kazali, sve smo starija nacija. Ono što možemo za kraj ovog razgovora da zaključimo jeste da je važno da mislimo kako na svoju starost, tako i onima koji su već u nekim godinama, jer ovi koji su sada u nekim poznijim godinama su hodali u našim cipelama, mi u njihovim nismo.
Upravo to, i ono što ja stalno kažem, to je da zdravo starenje počinje u vrtiću i ulaganje u zdravo starenje samo može da vam produži život, ali da vam produži život u zdravlju, da budete što duže zdravi.
Jer poenta nije da živimo dugo, nego je poenta da živimo dugo i kvalitetno.
Kvalitetno i dostojanstveno.
Naša sagovornica bila je Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije, ekspert Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi i predsjednica Gerontološkog društva Srbije. Nataša, hvala mnogo na razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala i vama.
Più piano e nessuno sentirà, il nostro amore lo viviamo io e te, nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda da lassù, insieme a te. Spero, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa. Grande amore mai più grande esisterà. Grande amore mai più grande.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm in sugar town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. Cause I'm in sugar town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But not a drop fell on little old me. Cause I was in sugar town. If I had $1 million sing. I'd give it to you world and then you'd go away and let me spend my life in shoo 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 sugar town.
Kako je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu postao lider u hirurgiji srca i krvnih sudova? Kako su zaposleni radili s pacijentima tokom pandemije COVID-19, koliko bolesnika je na listi čekanja za operacije na srcu i kada će početi da radi Institut Dedinje 2? Odgovore tražimo od direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu, profesora doktora Milovana Bojića.
2019. godinu pre COVID pandemije, mi smo uradili 2549 velikih operacija na srcu, kao operacije koje se definišu sa upotrebom mašina za vantelesni krvotok. Prvi suvereno u Evropi. Znači, iza nas su ostale vodeće klinike Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije, Španije. To kažu iz udruženja Evropske kardiohirurške asocijacije i to je ono što je pojelo liste čekanja kada sam ih zateko drugi put dolazivši na mesto direktorove ustanove. A ja ću vas posjetiti 2017. godine kada sam došao na operativni zahvat na srcu, čekalo se 3,5 do 4 godine. Mi smo to do pandemije sveli na 3,5 do 4 meseca. Boljim operacijama na srcu, ali možemo slobodno da kažemo i u vaskularnim operacijama, u našoj interventnoj kardiologiji, u zbrinjavanju infarkta, u stentovanju krvnih sudova srca, u sada vaskularnim oboljenjima mozga, to je neki novi pogled na porodicu kardiovaskularne bolesti koje mi integrativno sada ovde lečimo i pratimo.
I to u staroj zgradi još uvek, u ovako ograničenim kapacitetima.
Uz zvuk mašina koje su gradile Dedinje 2, kao veliki remetilački faktor i osoblju i pacijentima našim. Uz taj zvuk mašina postignut je evropski rekord. A to je za Srbiju dobro, zato što mi smo, nažalost, godinama među prve 2 do 3 zemlje koje oboljevaju od bolesti srca i krvnih sudova, i taj doprinos koje smo mi tome dali je fantastično velik. Volim da još više imamo preventive, da do toga ne dolazi, da mi ne lečimo samo posledice, ali ipak mi ove ljude spašavamo, vraćamo državi, društvu, porodici, ekonomiji, vojsci.
Koliko pregleda godišnje imate?
To su stotine hiljada pregleda. U ovom momentu to su desetine hiljada drugih intervencija koje se strahovito uvećavaju. I pored pandemije smo stigli da zbrinemo sva urgentna stanja u kardiovaskularnoj hirurgiji, akutne infarkte srca. Smo jedini u Srbiji zbrinjavali jer su svi drugi bili u COVID zonama za Beograd i za širu okolinu. Da su doktori i medicinske sestre instituta Dedinje stigli da budu u svim COVID bolnicama koje su na teritoriji grada Beograda, od KBC-a Dragiša Mišović koji je među prvima krenuo, preko Bežanijske Kose, Zemuna, bolnice Banjica, naši su držali njihovo odelenja. Bolnice u Batajnici nije lako ni raditi u onima koje su u ne-COVID sistemu, jer su dužni da svako urgentno stanje oni prime i zbrinu, tako da oni rade i sa COVID pozitivnim i COVID negativnim pacijentima, što u ovakvim okolnostima, sa odsustvom prave poliklinike, mi smo u onoj COVID oluji imali hodnike koji su bili uski kao u jednom trosobnom stanu, bez logističke podrške ostalih službi koje su bile nabacane takve kakve jesu. Videli ste, mi danas u 15-16 kontejnera tu obavljamo ambulantno poliklinički deo da bi sprečili da se svi ti pacijenti mešaju i u takvim okolnostima čekamo zgradu Dedinja 2 koja je već sada gotova, očišćena, spremna i jedva čekam da je popunimo opremom i da rešimo ovaj akutni problem, koji neće biti problem za Dedinje, nego rešit će pitanje u kardiovaskularnoj medicini za grad Beograd i celu Srbiju na ponos naše države, naravno.
Kada je izvesno da ova zgrada bude stavljena u funkciju, odnosno kada će biti to svečano otvaranje? Zgrada je evo izronila, vidimo je ovde kroz prozor.
Zgrada je velelepna i u ovom momentu 97-98% građevinskih radova su završene. Prostrane sale, intenzivne nege, hodnike, bolničke sobe, dijagnostički prostor, ostale laboratorije i službe koje nismo uopšte imali, pa do garderoba, soba za odmor, lekarskih soba, to je praktično gotovo. Čekamo opremu, to radi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, dva tendera koja traju, otvaranje, kako su mi rekli, je ponuda 3. avgusta, odnosno 23. avgusta, i da ćemo mi posle kroz sve ovo što prolazi tender moći do kraja godine da uđemo u taj prostor. Ali intenzivno radimo na rešavanju pitanja garaže, odnosno parking prostora, a to je jedno od gorućih pitanja koje mi imamo. Neki puta je lakše doći iz Jagodine autoputem do glavne kapije nego od kapije do ovamo, jer su ovde centri posebnih namena. Tu je institut Dedinje kojem je gravitira ogroman broj pacijenata i onda se od glavne kapije do nas gubi dragoceno vreme, a pogotovo taj zlatni sat koji je nekada životno spasonosan za pacijente u sferi urgentne kardiovaskularne medicine.
Imamo, vi imate u planu prostora i da imate helidrom.
Pa da, mi za one urgentne pacijente. Mi imamo moćnu elektrofiziologiju kod takozvanih snažnih poremećaja srčanog ritma, za malignim poremećajem srčanog ritma koje pacijente vode u fatalan ishod. Izuzetno je važno da imamo i heliodrom i da te ventrikularne tahikardije zbrinjavaju ovde naša elektrofiziološka služba koja je fantastična, odnosno ekipa. Verujem da ćemo uspeti da zaokružimo i garažu i parking i deo heliodroma i onda bi institut zaista bio nacionalni institut za srce i krvne sudove Srbije.
Kako stojite sa kadrovima s obzirom na to da će ova nova zgrada biti opremljena sofisticiranom opremom, najsavremenijom opremom? Da li ste imali prilike i da dovoljno dobro edukujete i kadrove i da li imate dovoljno kadrova?
Institut Dedinje je mamac za najkvalitetnije doktore iz svih oblasti koje su u kardiovaskularnoj medicini pod oblasti, tako da kažem, ali i drugi prateći sa kojima radimo, to je pre svega radiologija, anesteziologija, i nemamo problem da sami najkvalitetniji doktori dođu ovde. Mi smo uvek slali doktore u najeminentnije škole u svetu. Najeminentniji doktori sveta su dolazili ovde takođe. Zadržali smo najkvalitetnije naše doktore koji nisu otišli u penziju, nego su dobili edukativnu ulogu. Nastojimo da dobar učitelj je onaj učitelj koji u svom učeniku probudi učitelja, koji ga nauči da zna. A mi te mlade ljude trebamo da učimo od početka kakvi će da budu i ljudi i doktori. Mi smo uveli elemente primenjene psihologije u njihovu obuku. Mi ih učimo dobrim mislima, kako da se bore protiv mržnje, protiv sujete koja nije zanemarljiva u ovoj našoj profesiji, kako da se okrenu pacijentu kao svetinji zbog koji postoji njihova profesija i brigom za njega, trebaju stalno da potvrde da su pravilno odabrali profesiju i da je stalno usavršavaju. Uvek je moja želja da ljude učimo da su plemeniti oni ljudi koji znaju da prepoznaju druge plemenite ljude i da nađu način kako da ih zadrže.
Rekla bih da hoćete zapravo da se vratite izvornim principima Hipokrata.
Tako je, ali mislim da ova dedinska škola i ova filozofija, ona je ta koja pobeđuje. To najviše potvrđuju ljudi koji žele da dođu da rade kod nas.
Koliko sada pacijenata čeka na operaciju srca?
Negde oko 1000 i nešto. To za nas nije nikakav problem. Problem je samo da nam korona dozvoli da mi možemo ovo da radimo u punom kapacitetu. Mi dalje funkcionišemo na institutu kroz takozvane crvene i zelene zone. Nama je posteljni fond 200 kreveta, a nama epidemiološka služba dozvoljava da radimo sa 50% kapaciteta. A mi svaki dan operišemo 9 do 10 ili 11 ljudi na srcu. Tu su vaskularne operacije, tu su kardiološke intervencije, tu su intervencije na mozgu. Znači, mi u takvim okolnostima postižemo fantastične rezultate. Mi padosmo mrtvi od rada, prevodeći hitne pacijente iz drugih kliničko-bolničkih centara i drugih bolnica u Srbiji. Ova nam stoje liste čekanja, koje su u kategoriji čekanja do 30 i 90 dana. Tako da oni na listama čekanja misle da mi ništa ne radimo, a mi se ubismo od posla od ovih hitnih. Znači, samo kad bi nam malo dali zamaha da nemamo te crvene zone i da počnemo da zovemo i ove sa lista čekanja i ovi koji su hitni. I ovi sa lista čekanja postaju negde hitni pa nam dolaze ovde, mi bi to rešili, ja to volim da kažem, za doručak bi mi to završili.
Da li pacijenti koji dolaze na operativne zahvate moraju biti vakcinisani ili kako vi rešavate taj problem? Ne mogu svi ni da prime vakcinu.
Kad bi oni koji ne mogu da prime vakcinu iz medicinskih razloga bili jedini, mi bi bili presrećni i ne bi imali problema. Nema bolje stvari nego kada bi mi operativni program sastavljali od pacijenata koji su vakcinisani. Bili bi sigurni, vakcina je jedino civilizacijska tekovina koja može da odbije ovaj nalet, ali nažalost dobar deo pacijenata nije vakcinisan i mi mučimo sve probleme koje ne bi trebali da mučimo.
Nedavno je na institutu otvoreni centar za vaskularno oboljenje mozga. Tu su i vrhunski profesionalci, neuroradiolozi. Već su obavljene i prve operacije. Mi novinari smo imali prilike da razgovaramo sa dve pacijentkinje i to u poznijim godinama koje su se dobro osjećale.
Tačno. Mi imamo konzilijum. U konziliju su nam i neuroradiolozi, i anestezijolozi, i neurohiruzi, profesori istaknuti i mi radimo te intervencije. Dolaze nam pacijenti iz bolnica neurohirurških kojima rešavamo takva stanja na vrlo zadovoljavajući nivo i ja mislim da je Centar za vaskularno oboljenje mozga kao integrativni deo Instituta za kardiovaskularne bolesti dedin jedan puni pogodak koji će tek da daje dobre, velike rezultate. Na čelu tima je dr. Ćulefić, iza koga je 7000 takvih intervencija i koji je praktično demonstrator takvih zahvata u svim okolnim državama i zemljama. Mi imamo i specijalnu salu za ovaj centar u novom objektu, znači mi smo se spremali za ovo već godinama.
Kada ćete ponovo da radite transplantacije srca?
Mi imamo transplantacijalne dozvole, ali nema transplantacijalnog programa, nemamo odgovor institucija u kojima bi trebalo da se srce kao organ nama stavi, nema nas na toj listi, zašto ne znam, nije pitanje za mene, ali mi smo apsolutno spremni. I dok smo čekali to da bi radili transplantacije, mi smo uradili prvo totalno veštačko srce. Odmah 3-4 meseca, pošto sam došao ovde, ja mislim da je to bilo 9. decembra 2017. godine, da je pacijent živ, to totalno veštačko srce je most ka transplantaciji srca. Ali ono za čim žalim i sada, on je na liste čekanja u kliničkom centru, još nije pozvan i svakog dana mu je život ugroženiji. Dedinje ima dozvolu za rad, kad dobijemo dozvolu da dobijemo organ, mi smo apsolutno, apsolutno spremni.
Vi ste poznati po tim neinvanzivnim metodama kada je reč o operativnim zahvatima, da ih sada sve ne nabrajamo, a to znači manji broj dana u bolničkoj postelji, to znači uštedu, to znači bolji kvalitet života pacijentu.
Jeste, recimo i tom mini-invazivnom hirurgijom sa rezom od 5 do 7 cm sa najkompleksnijim operacijama koje morate priznati su vrlo komfortne za pacijenta, teške za hirurge i ekipu, ali sa rezultatima kakve smo od toga postizali od prvog pacemakera u onoj velikoj Jugoslaviji, pa onda preko prvog kardioverter defibrilatora, pa prvog veštačkog srca, tadašnjeg parcijalnog veštačkog srca, do totalnog veštačkog srca, do svih novih metoda, pa metoda u kardiologiji, tako dalje.
Da li imate planove za angažman u političkom životu? Vi ste bili politički aktivni, to znamo. Da li ćete se naći na nekoj izbornoj listi u bliskoj budućnosti?
Ne, ne. Dolaskom na institut i davno pre toga, naravno, ja sam rekao za politiku ne, ja sam to i potvrdio odmah prilikom saznanja za angažman na Dedinju, podnio ostavku na funkciju narodnog poslanika i rekao vraćam se svojoj životnom pozivu, životnoj misiji da Dedinje revitalizujemo, recimo na hiruškom lečenju aortnog zaliska. Sami smo pronašli način kako da počnemo da ga radimo. Nije ga bilo u repertoaru usluga koje finansira Republički fond zdravstvenog osiguranja. Danas, nakon 60 uspešno urađenih procedura i spašenih ljudskih života, fond raspisuje tender za to. Dedinje je doprinelo kao lučonoša da se to uradi i ja se na to ponosim. To je moja politika.
I to je vaša, znači, izborna lista?
To je moja izborna lista. Moja izborna lista je naši pacijenti, naši mladi doktori, naše medicinske sestre i sudbina koju ja delim sa njima. Ja sam svakog jutra ovde od 4 sata. Ja bih možda dolazio i ranije, ali sramota od ovih portira i ljudi koji trebaju da imaju svoj deo odmora. Jednom nedeljno obiđem svakog radnika i svakog pacijenta na institutu. Svako jutro vodim jutarnji sastanak i svako jutro znam svaku pacijenta u glavu. Znam svaku tabletu, svaki lek, svaku proceduru koja se ovde dešava i radi. Zato ne možete da imate nikakvu drugu delatnost osim te. Ali mi je najveći ponos taj kad nakon referisanja pojedinih pacijenata se ja okrenem da pitam, a imate li vi nešto da pitate mene kao direktora? A onda pohvale koje oni čine na moje pitanje, da li ste zadovoljni brigom, negom, pažnjom i odnosom prema vama, načina kako pacijenti žele da se s vama slikaju i da se zahvale, to je ono što mene nosi i to je moja politika. To je lista koja sigurno pobeđuje.
I to je zaista jedna plemenita misija i verujem da je to zadovoljstvo veliko, da činite dobro drugima. Hvala vam na iskrenosti, hvala vam na vremenu koje ste posvetili prvom programu Radio Beograda. Moj sagovornik bio je direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu, profesor dr. Milovan Bojić.
Hvala i vama.
Opširni razgovor sa direktorom Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Milovanom Bojićem, emitovaćemo u sredu, 14. jula, u emisiji Magazin na prvom, koja počinje u 10 sati i 5 minuta. Oh, it's crying time again. You're gonna hear. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's my time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I lived to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell. Now you say you found someone that you love better. That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up tomorrow, crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time. Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji, smotra Mermeri zvuci u Aranđelovcu, svečano je počela pre nekoliko dana i trajaće do kraja jula. Nizom likovnih izložbi i koncerata na smotri Mermeri zvuci predstavit će se književnici, umetnici i muzički stvaraoci iz različitih delova Srbije i regiona. Sa direktorkom ovogodišnje manifestacije Mermeri zvuci Katarinom Perović razgovarala je Jovana Milovančević.
Posebno je zadovoljstvo biti u parku Bukovičke banje i prolaziti pored skulptura između ostalog Ivana Meštrovića, Olge Jevrić, Raše Todosijevića. Svi su oni u stvari stvarali istoriju Mermera i zvuka već 56 godina. Ove godine 56. put, šta ste nam to pripremili, šta je bilo na otvaranju ovogodišnje manifestacije?
Da, svi se oduševe kada prođu kroz park Bukovičke banje i tu jedinstvenu zbirku skulptura na otvoreno, koja će i ove godine biti uvećana za još dve skulpture. Naime, to su dva umetnika, domaći autor Vladan Martinović, vajar iz Srbije, i jedan vajar iz Crne Gore, Luka Radojević. A ove godine na svečanom otvaranju 56. smotra umetnosti Mermeri zvuci imali smo četiri događaja, a to su dva otvaranja izložbe, izložba keramike koja je nastala na prošlogodišnjem simpozijumu, zatim izložba crteža Nenada Marića i nova srpska bajka kompozitora i dirigenta Aleksandra Sedlara. A zatim tu je bio i koncert iznenađenja Kralja Čačka.
Isto tako, do kraja ovogodišnje manifestacije planirali ste otvaranje još nekih izložbi, još neke koncerte, još neke pozorišne predstave. Inače je ova manifestacija specifična i po tome što ima bogat prateći program pored ovog osnovnog.
Tako je, veći deo programa održava se na velikoj otvorenoj sceni i to uglavnom vikendom svake subote, sa program jeste besplatan i u tome jeste specifičnost ove manifestacije, ali kao prateći program imamo još tri prostora na kojima se, odnosno u okviru kojih se održava program. Ove godine biće otvorena još izložba, to je Filip Kolaković, Mira Brtka, a zatim imamo i dva dobitnika Ninove nagrade, Saša Ilić Pas i Kontrabas iz 2019. godine, koga nažalost prošle godine nismo ugostili zbog korone, i Svetislav Basara sa njegovom knjigom koja je dobila Ninovu nagradu.
Dakle, književni program u okviru ovog koji je pre svega vizuelni, likovni, vajarski. I možda da nam kažete nešto o samoj misiji vaše manifestacije. Mermeri zvuci lepo izvuči, a ima tu dugu istoriju, tradiciju.
Da, jeste. Taj spoj mermera i zvuka dogodio se pre više od 50 godina i mi eto istrajavamo u tome da tu tradiciju i nastavimo. Sada već posle pola veka postojanje vreme da se ta tradicija negde i digitalizuje, odnosno da pređe u moderno doba, tako da planiramo da sledećih 50 godina bude negde u modernom ruhu zavijeno. Inače, ove godine smo, odnosno prošle 2020. godine, smo imali spajanje kamena i keramike. To se eto desilo prvi put posle 55 godina, gde američki umetnik spojio tu keramiku i kamen, oba autohtona materijala sa ovih podneblja. Tako da je i to zanimljivo za ovogodišnju sezonu.
I možda je lepo da vizualno našim slušalcima predstavimo ovaj park Bukovičke banje. Rekli smo skulpture čuvenih jugoslovenskih i evropskih umetnika i kažu za ovaj park da je jedna od najvećih galerija na otvorenom zapravo. Kako to izgleda? Ljudi šetaju po parku i u stvari mogu da vide sve te skulpture koje su izlagane na vašoj manifestaciji.
Tako je, tako je. Ne samo domaći, evropski, već i svetski umetnici se mogu naći baš u ovom parku Bukovičke banje. Pa ja ne znam kako to izgleda posetiocima. Mi smo negde navikli na to, mi Aranđelovčani smo zaljubljeni. Svako ima neku svoju omiljenu skulpturu pored koje je rastao i ima neke emocije i uspomene koje ga vezuju. Pa onda svaki put nekog turistu i novog posetioca pitamo koja mu se skulptura najviše dopala. Ima ih 76, tako da sam sigurna da svako pronađe neku koja je baš po njegovom ukusu.
I eto, mislim da smo ovom pričom dali dovoljno poziva našim slušalcima da do 30. jula posete Aranđelovac, smotru Mermeri zvuci. Ona je takmičarskog karaktera ili samo izložbenog?
Ne, nije takmičarskog karaktera. Naime, krajem jula se završava taj prvi deo manifestacije, a onda imamo i ceo avgust da nas čeka još programa. Manifestacija traje do kraja leta, odnosno do kraja avgusta, tako da smo taj neki program za avgust ostavili kao iznenađenje. Mada evo, garantujem da će i on biti zaista sadržaj.
A mi obećavamo da ćemo o njemu još pričati. Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
I želimo naravno lepu i uspešnu manifestaciju kao i svake godine.
Hvala.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.